Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынар.
Ауыз көп көтті, досым. Бай степ көрш. Қарап. Рахат, е?
Ту, кереметінай, досым. Кекмет деген, осы екен ой кекмет деген. Хан жасын дәрет алып жөртін ау. Тамақты ғырылдатып шайының кекметін. Сез бөп біз ғой. Тағы істек бірекші. Жетірет болып жа, бәй?
Бұл әуіз әтсе.
Әй, жігіттер. Сендер оразасындар ма өзі?
Иә.
Әй, ораза осындар тамақтарын асман қарап ғырылдатып шайғамыңдар.
Әй, мені көрсейін сендер, қара.
Десеңдер бұл жеткілікті. Аспан қарап, ала-ла-ла-ла десеңдер білесіндер ма? Оразалар бұзылып кетеді сендер ме?
Бәсе, тамағыма кетіп қоржылып бағын.
Хикмет емес екен ғой. Әжептәуір хикмет деп жүрмін ғой.
Ораза ұстаған адам дәретте болсын, не қосылда болсын. Ауыз шайғанда басын көтеріп тамақты шаймайды. Сондай-ақ мұрынға су алғанда шамадан тыс қатты тартуына болмайды. Себебі ішке су кетіп қалу қаупі болғандықтан. Бұл жайында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мұбарак хадисінде сендер дәрет алғанда бұрынға суды қатты тартындар, ал оразада олай жасамандар, яғни суды қатты тартпандар деп біздерге ескерткен.
Рамазан айы мүбәрәк болсын.